ખબર કોપ્સ રાદીય થાવી સુપ્રભા მოგესალმებით, ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. ამერიკელმა გენერალმა დევიდ პეტრეულსმა წარმოადგინა წესები ავღანეთში სამოქალაქო მსხვერპლის თავიდან ასაცილებლად. ირანის სახელმწიფო მედია უარყოფს მანამდე გავრცელებულ ინფორმაციას პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადზე დღევანდელი თავდასხმის თაობაზე. დღეს ხანძარი გაჩნდა ახალციხის რაიონის სოფელ აწყურის მახლობლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატოს ჯარების სარდალმა გენერალმა დევიდ პეტრეულსმა დღეს წარმოადგინა წესები, რომლებიც სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლის თავიდან აცილებას ემსახურება. სამოქალაქო პირების დაღუპვის თავიდან აცილება მიჩნეულია გადამწყვეტ ფაქტორად ავღანეთში მიამბოხეებთან ბრძოლაში წარმატების მოსაპოვებლად. ახალი წესებით სამხედრო ხელმძღვანელებმა თუ საქმე თავდაცვას არ ეხება, ოპერაციის დაწყებამდე უნდა იზრუნონ იმასე, რომ ადგილზე არ იმყოფებოდნენ სამოქალაქო პირები. პეტრეულსი 4 ივლისიდან მუშაობს ავღანეთში შეერთებული შტატების და ნატოს სარდლის პოსტზე, რომელსაც მან გენერალი სტენლი მაკრისტალი შეცვალა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებით ისრაელი ლიბანს და მოძრაობა ჰამას აკისრებს პასუხისმგებლობას მიმდინარე კვირაში განხორციელებულ ერიშებზე და თავდასხმების საპასუხოდ მომავალშიც აპირებს ძალის გამოყენებას. ნეთანიაჰუმ ტელევიზიით ნაჩვენებ გამოსვლაში განაცხადა, რომ ისრაელი ძალას გამოიყენებს მისი მოქალაქეების და ჯარისკაცების წინააღმდეგ ნებისმიერი ერიშის საპასუხოდ. სამშაბათს ისრაელ ლიბანის საზღვარზე მომხდარმა ინციდენტმა 4 ადამიანი შეიწირა, მათ შორის ისრაელის არმიის ოფიცერი, ხოლო წინათღით ორშაბათს ეგვიპტიდან სარაკეტო იერიშები განხორციელდა ისრაელის და იორდანიის ნავსადგურებზე. დაიღუპა 1 ადამიანი იორდანიაში. ირანის სახელმწიფო მედია უარყოფს მანამდე გავრცელებულ ცნობებს პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადზე თავდასხმის შესახებ. დღეს კონსერვატიულ ვებსაიტ ხაბარ ონლაინ წერტილი ირზე გავრცელდა ინფორმაცია დასავლეთ ირანში აჰმადინეჟადის ავტოკოლონიის მახლობლად აფეთქების შესახებ. ამ წყაროს ცნობით აფეთქება გამოიწვია ხელყუმბარამ, რომელიც აჰმადინეჟადის ავტოკოლონას ესროლეს. თვით აჰმადინეჟადი არ დაშავებულა და გეგმის ამებ სიტყვით გამოვიდა ქალაქ ჰამედანში, რაც ირანის ტელევიზიამ აჩვენა. ლიბანის რადიოში და არაბული საინფორმაციო არხებით კი გავრცელდა ცნობა, რომ აფეთქების შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. მაგრამ ირანის სახელმწიფო ტელევიზია პრესტივი პრეზიდენტის პრესსამსახურის განცხადებაზე მითითებით იუწყება, რომ იერიშის შესახებ ცნობები ფაბრიცირებული იყო. ხოლო ირანის ოფიციალურ საინფორმაციო სააგენტო ირნას ცნობით, პრეზიდენტის მხარდამჭერებმა პეტარდა აფეთქეს მასთან მისალმების ნიშნად. ინტერნეტით გავრცელდა ახალი ვიდეო, რომელიც შესაძლოა ჩეჩენ მეამბოხეთა ლიდერ დოკუ უმაროვს ეკუთვნოდეს. მაშინ ნაჩვენებია კაცი, რომელიც თავს დოკუ უმაროვს უწოდებს და რომელიც ამბობს, რომ წინა ვიდეო, რომის მიხედვით უმაროვი ჯანმრთელობის გაუარესების გამო გადადგომის შესახებ აცხადებდა, ფაბრიკაცია. რუსეთის ტყეებს მონდებული ხანძრების შედეგად დღევანდელი მონაცემებით უსახლკარო დარჩა 3,500 მეტი ადამიანი, დაიღუპა 48. ყველაზე მეტად დაზარალდა რუსეთის 12 ცენტრალური რეგიონი. რთული ვითარება 2 ბირთული ობიექტის მახლობლად. ახლა საქართველოს შესახებ. დღეს ხანძარი გაჩნდა ახალციხის რაიონის სოფელ აწყურის მახლობლად. ჩვენი კორესპონდენტის მაია იბელაშვილის ცნობით ცეცხლის ალი ერთდროულად რამდენიმე ადგილას ავარდა.
ფაზრის ლოკალიზებაში მონაწილეობდნენ როგორც სოფლის მაცხოვრებლები, ასევე მეხანძრეები და მაშველები. დღის ბოლოს კი ხანძრის ჩაქრობაში ავიაციაც ჩაერთო, რომელსაც ბორჯომის ხეობაში პრაქტიკულად დღეს უნდა დაესრულებინა სამუშაოები.
იუწყება მაია ივლაშვილი, რაც შეეხება ხანძარს ბორჯომის ხეობაში, ღია კერები უკვე აღარ არსებობს და სპეციალისტების განმარტებით მიმდინარეობს მიწის ქვეშა ხანძარი, რის გამოც ადგილს ერჩებიან მეხანძრეები და მაშველები, რათა არ დაუშვან ღია კერების ისევ გაჩენა. რამდენიმე წუთში უფრო ცელ ინფორმაციას მოისმენთ ჩვენი კორესპონდენტის მაია ივლაშვილისგან. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა, პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს იმყოფებოდა მუხათ გვერდის ძმათა სასაფლაოზე, სადაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან ილია მეორესთან ერთად პატივი მიაგო აგვისტოს ომში დაღუპულების ხსოვნას. სააკაშვილის განცხადებით 2 წლის წინანდელი თავდასხმა მოსალოდნელიც იყო და საკმაოდ მოულოდნელიც. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მას მარიამ ჭეურელი უძღვება თბილისში. ღამის 12 საათი და 5 წუთია. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. კურატხებას მივაპროფთ აქციას, რომელიც თბილისის მერიასთან ჩატარდა. აქცია დევნილებმა გამართეს საცხოვრებელი ფართის დაკანონების მოთხოვნით.
ვარქირით აფხაზეთიდან ძველი დევნილი რო შეგვარქვეს. აი დღემდე ვარქირით დაუსაძლეს მდგომარეობაში. ოჯახში ვარ 7 სული.
ვისაუბრებთ კონსტიტუციაზე, რახან მიმდინარე თვე საქართველოში საკონსტიტუციო ცვლილებების საზოგადოებრივი განხილვის პერიოდია.
ხალხი უნდა იყოს მომზადებული, ხალხი და კონსტიტუცია თვითონ. ეს მე თუ ხალხი არ არის კონსტიტუცია, ისე ესენი რასაც აწერე, როგორც გინდა გააკეთო.
გაგაცნობთ ინფორმაციას, რომელიც ყოფილ კომუნისტურ ქვეყნებში რუსეთის დაზვერვის გააქტიურებაზე მიუთითებს. და გიამბობთ, რატომ ფერხდება საქართველოში კარგად ცნობილი ამერიკელი დიპლომატის მეთიუ ბრაიზას ახალ პოსტზე, აზერბაიჯანში შეერთებული შტატების ელჩა დამტკიცება. ბოლოს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამაში მოისმენთ, როგორ წარმოიშვა ოპერა გენიალური შეცდომის შედეგად. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ მივაშურებთ ახალციხის რაიონ სოფელ აწყურს, რომელიც ახალციხიდან 15-დან 20-მდე კილომეტრში მდებარეობს. იქ დღეს ხანძარი გაჩნდა. ხანძარი გაუჩნდა ტყეს მთაში მიუვალ ადგილას, როგორც ეს ბორჯომის ხეობაში მოხდა რამდენიმე დღის წინ 2011 ივლისს. და თუ ბორჯომის ხეობაში ამასობაში ხანძრის ლოკალიზება მოხერხდა, ხანძრის ღიაკერები აღარ არის, აწყურის შემთხვევაში გაცილებით უფრო მძიმე ვითარებაზე უწყებიან. მოსმინეთ ახალციხეში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ მაია იველაშვილს.
დღისათვის საათისათვის ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურში ცეცხლის ალი ერთდროულად რამდენიმე ადგილზე ავარდა. ხანძრის გაჩენიდან ერთ საათში ადგილობრივები უკვე ამბობდნენ, რომ იწოდა ტყეს დაახლოებით 15 ჰექტარი ტყის მასივი და ეს ხანძარი გაცილებით საშიში და სახიფათო იყო ვიდრე ბორჯომის ხეობაში 31 ივლისს გაჩენილი ხანძარი. ხანძრის ლოკალიზებაში მონაწილეობდნენ როგორც სოფლის მაცხოვრებლები, ასევე მეხანძრეები და მაშველები. დღის ბოლოს კი ხანძრის ჩაქრობაში ავიაციაც ჩაერთო, რომელსაც ბორჯომის ხეობაში პრაქტიკულად დღეს უნდა დაესრულებინა სამუშაოები. ვრცელდება სხვადასხვა ინფორმაცია კერებთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც გარემოს დაცისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი გოგა ხაჩიძე აცხადებს, ამ დროისათვის არსებობს 4 მწვავე კერა იწვის 15 ჰექტარი ტყის მასივი. ეს არის მინისტრის ინფორმაცია და გარდა ამისა მინისტრმა აღნიშნა ისიც, რომ ეს არ არის შემთხვევით გაჩენილი ხანძარი. ყოველ შემთხვევაში ბორჯომის ხეობაში ამბობდნენ, რომ შესაძლებელია მაღალი ტემპერატურის დროს ხანძრის გაჩენა გამოიწვიოს უბრალოდ გატეხილმა მინამაც, რომელსაც შეიძლება მზისხივი დაეცეს. აი ამ შემთხვევაში კატყურში გაჩენილ ხანძარზე მინისტრმა პირდაპირ თქვა, რომ ეს არის დაუდევრობა და მოსახლეობას მეტი სიფრთხილისკენ მოუწოდა. ხანძრის ლოკალიზებაში ჩართულია ახალციხის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა. ადგილზე იმყოფებიან მეხანძრეები, მაშველები და სატყეო დეპარტამენტის წარმომადგენლობა და ადგილზე რჩება ასევე ადგილობრივი ხელისუფლებაც.
იუწება მაია ივლაშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი ახალციხეში. მას სამ გადაცემის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე დაუკავშირდი სოფელ აწყურთან დღეს გაჩენილ ხანძართან დაკავშირებით. თქვენ უსმენთ შუა ღამის თავისუფლებას, შემდეგი სიუჟეტით უკვე თბილისს მივაშურებთ. საქართველოში ღამის 12 საათი და 9 წუთია. ოთხშაბათს დევნილებმა თბილისის მერიის წინ აქცია გამართეს. კიდევ ერთი აქცია საცხოვრებელი ფართობის დაკანონების მოთხოვნით. მათ მერიას მის ბალანსზე არსებული იმ შენობების სიაც მოსთხოვეს, რომლებშიც დევნილების დასახლება შესაძლებელი იქნება. მოგვითხრობს ეკა ქემანიშვილი.
მაქსიმალური ტემპერატურა 4 აგვისტოს 29 გრადუსი გამოაცხადეს. სწორედ ამ სიცხეში შეიკრიბნენ დევნილები თბილისის მერიის შენობასთან და საპროტესტო აქცია გამართეს. ნაწილი აფხაზეთის ომის შემდეგ ისევ ქირი ცხოვრობს, ნაწილი რომელიღაც კომპაქტურად ჩასახლებულ შენობაში. ყველას კი ისევ ერთი მოთხოვნა აქვს: ჰქონდეს საკუთარი დაკანონებული ფართი, ჭერი, სახლი.
კომპაქტური ჩასახლებულები ვართ დევნილები, ენფიში 7 ნომერში. მე პატრონე გამოუჩნდა, ჩვენ მიმართეთ ეკონომიკის სამინისტროს 2007 წელში და გვიპასუხა ძალიან დადებითი პასუხი, რომ ბალანსი მოეყო სახელმწიფო ბალანსი ეს შენობა. შემდეგ გამოუჩნდა პატრონი, ჩვენი ის რომ გაიგო რომ გვინდოდა დაგვესაკუთრებია, თანაც ისეთ ადგილზეა ეს. 910 მერე იქ არაფერი არ მიდის. და უნდა იქირა ოთახში და წახვიდე, მიყრუებულ ადგილზეა. რომ გაიგო ამ ინტერმედიის ხალხმა ეს რომ ამას ისაკუთრებენ ესენიო, მანამდე ჯერ გაწიკა და გაყიდა ყველაფერი იქ რაც იყო. მოვიდნენ და გითხოთ რომ მალე გამოსახლება მოგიწევთ აქედან.
მე ახლა იქ ცხოვრობ.
კი, იქ ცხოვრობ. 12 13 ოჯახი ვარ. ორსართულიანი შენობა. უკვე სასამართლო იყო. სასამართლომ ზეპირი გადაწყვეტილება იმ დღესვე გამოგვიტანა განაჩენი გამოსახლების. ჩვენ გავასაჩიროთ აპელაციაში დღეს. შევიტანეთ განცხადება ისევ აპელაციაში და მოვედით იქიდან აქ.
ვარ ჩირით, აფხაზეთიდან ძველი დევნილი რო შეგვარქვის. აი დღემდე ვარ ქირით გაუსაძლეს მდგომარეობაში. ოჯახში ვარ 7 სული. აი დღემდე უშედეგოდ ვეხვეწები ტოლვითა სამინისტროს, ვევედრები რომ აი გამომიღონ დროებითი ფართი თავშესაფარი. რაღაცა გამომიგზავნეს, აი 2012-ში შეიძლება დაგმაყოფილდე. ეს უკვე კიდევ არის საკითხა. 2008 წლის მერე სინამდვილეში ქირ არ გადამიხდი, ახლობლის ბინა იყო და აი დღესაც მაქვს მიმხელა პრობლემა ის პოლიციით მემუქრება რომ გაკრეთო და მართლა გასაყრელი ვარ ვერ ვიხდი ვერანაირ კომუნალურს ვერ ვიხდი ვერც კირას ვერ ვიხდი.
აქციის ორგანიზატორი ისევ ლაშა ჩხარტიშვილია, კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი წევრი, რომელიც უკვე მეორე კვირაა გამომცემლობა სამშობლოდან გამოსახლებულ დევნილებთან ერთად აქციებში მონაწილეობს. ის ამბობს, რომ ხელისუფლების ლობიერება არჩევნების დამთავრებასთან ერთად სადღაც გაქრა და დევნილების გამოსახლების მასიური პროცესი დაიწყო.
თბილისის მერიის ბალანსზე არსებული კომპაქტური ჩასახლების ადგილები დაუკანონდეს, როგორც ეს დაპირება იყო გაკეთებული წინასაარჩევნო დევნილებს, ხოლო იმ დევნილებს, რომელიც უკვე გამოაძევეს ან ამათი მიზეზის გამო იმ კონკრეტულ შენობაში ვერ დაუკანონდება პარტი, ამ შემთხვევაში თბილისის მერიის გააჩნია უამრავი შენობა, რომლის გასписებისა და იგივე უგულავას ოჯახის წევრების გართობაზე დახარჯოს ნამდვილად აჯობებს, რომ დევნილებს მოხვარდეს ეს ახალი. აქ არის საუბარი ორ კატეგორიის შენობებზე. ერთის მხრივ იმ შენობებზე, სადაც დღეს უკვე ცხოვრობენ დევნილები და რომელიც არ დაუკავონდათ მათ მიუხედავად არაერთი დაპირებისა და დევნილებთან ერთად ესეთი შენობებში არის შესაძლებელი კიდევ მიწისძვრის დაძლევლები, მრავალშვილიანები და სხვა კატეგორიის წარმომადგენლები, მაგალითად ნევროლოგიის ინსტიტუტი შეგვიძლია მოიყვანოთ. ამის გარდა არსებობს შენობები, რომელსაც ხელისუფლება ვერ იყენებს სათანადოდ და ვფიქრობ, რომ დევნილებს რომ გადაეცეს ეს შენობები, უკეთესი იქნება ვიდრე კიდევ ერთხელ გამოიყენონ ისინი გასვლისას და ხელისუფლების გართობასა და გამდრევას მოხმარდეს.
დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგია 2007 წლის ბოლოს შემუშავდა. 2008 წლის ივლისში მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმაც უკვე მზად იყო. თუმცა მერე იყო აგვისტოს ომი, რამაც მისი განხორციელება დროებით 2009 წლის იანვრამდე შეაფერხა. ტოლვითა და განსახლების მინისტრის მოადგილე ვალერი კოპალეიშვილი გვეუბნება, რომ მათ ყურადღება დროებით დევნილების ახალ ნაკადზე გადაიტანეს, თუმცა დაწყებულ საქმეს, ანუ ძველი დევნილების პატრონობას, მალევე დაუბრუნდნენ.
2009 წლის იანვრიდან მოძიებული იქნა ყველა ეს ფართები, რომლის რეაბილიტაცია შესაძლებელი იყო კომპაქტურ შესაძლებლობის ობიექტებში. ეს იყო 250-მდე კომპაქტური შესაძლებლობის ობიექტი, რომლის რეაბილიტაცია და დაკავნება შესაძლებელი იყო სახელმწიფო საკუთრება განხორციელდა მის რეაბილიტაციის საკუთრების გადაცემა. მოძიებული იქნა ცარიელი კარკასული ტიპის შენობები 60-ზე მეტი, რომელიც ასევე გარემოდ და დევნილებს გადაეცა. და 250-მდე ობიექტის დაკავნება მიმდინარეობს თბილისში, ხა მე 250 წახამ თქვის რეგიონებს ეხებოდა.
თლიანობაში საუბარია 500-ზე მეტ ობიექტზე, რომელიც 16000 დევნილ ოჯახს დააკმაყოფილებს. მაგრამ 7000 საკუთრება უკვე დაუკანონდა. ეს პროცესი, რომელიც საკმაოდ ხანგრძლივი და შრომატევადიცაა, დღესაც გრძელდება. ჯერ ხდება ფართების აზომვა, ვარიაბილიტაცია, შემდეგ ხელშეკრულებების გაფორმება თავად დევნილებთან და მათთვის მათი საკუთრების დაკანონება. თუმცა ვალერი კოპალეიშვილი ამბობს, რომ ზოგიერთ შენობას დევნილებს უბრალოდ ვერ გადასცემენ საკუთრებაში და ამას თავისი მიზეზები აქვს.
ზოგიერთი შენობას ვერ დაუკანონებთ. ზოგიერთი შენობას შეუძლებთ კერძო საკუთრება, მაგალითად. იგივე მაგალითად იაშვილის კლინიკა, რომელზეც იყო საუბარი. იაშვილის კლინიკიდან გადავიყვანეთ ხალხი, შევთავაზეთ მუხიანში საცხოვრებელი, სამსართულიანი შენობა, რომელიც საკუთრებაში გადავეცით. თუ დევნილი გამოყვავს, ამ შემთხვევაში მას თავაზობთ საცხოვრებელ ფართს.
საქართველოში დღეს მონაცემებით 88000-ზე მეტი დევნილი ოჯახი ცხოვრობს. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან კი ზოგადად 900,000-ზე მეტი ადამიანია გამოსული. აქედან 250,000 საქართველოში რჩება. მათგან უდიდესი ნაწილი გაჭირვებულია. ბევრი მათგანი საავადმყოფოებსა და კიდევ ისეთ შენობებში ცხოვრობს, რომელიც ვერ დაკანონდება. ნაწილიც ანქირით ან სულაც ნათესავებთან. ტოლთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ მათ დასაკმაყოფილებლად პროექტების განხორციელება გრძელდება და ეტაპობრივად ყველას მოუვლიან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ზუგდიდში ბრძანდებით რადიო ათინათის სიხშირეზე 105.9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
მიმდინარე თვეში აგვისტოში საქართველოში კონსტიტუციის ახალი ვარიანტის განხილვა საზოგადოებრივი განხილვა მიმდინარეობს ყოველ შემთხვევაში მოქალაქეებს ასეთი შესაძლებლობა ეძლევათ ჩვენ უკვე ვიუწყებოდით რომ საქართველოს პარლამენტში შექმნილი საყოველთაო საახალხო საორგანიზაციო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ ავთანდილ დემეტრაშვილმა საზოგადოებას ის საკონტაქტო ინფორმაცია გააცნო რომლის მეშვეობითაც მოქალაქეებს შეუძლიათ საკუთარი შენიშვნები და მოსაზრებები გამოხატონ კონსტიტუციის ახალ ვარიანტზე. მართლაც რას ფიქრობენ მოქალაქეები საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომლებიც სპეციალისტების მცირე ჯგუფმა შეიმუშავა? რას ფიქრობენ ზოგადად კონსტიტუციაზე? ამ შეკითხვებით ჩვენი რადიო პერიოდულად მიმართავს ხოლმე არაპროფესიონალებს, ასე ვთქვათ, რიგით მოქალაქეებს. დღეს რამდენიმე მათგანს ესაუბრა ჩვენი კოლეგა დავით ჩაგანავა.
ჩვენ საქართველოს მოქალაქენი, რომელთა ურყევი ნებაა დავამკვიდროთ დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესწყობილება. ღვთისა და ერის წინაშე საქვეყნოდ ვაცხადებთ ამ კონსტიტუციას. ეს კონსტიტუციის პრეამბულაა, ანუ ფიცდებს საქართველოს ყველა მოქალაქე. ილია კაციტაძე პროფესიით გეოლოგი, ამჟამად პენსიონერია.
კონსტიტუციაზე მე ბევრი რაღაცები მომსმენი. კონსტიტუცია რაც არ უნდა იყოს, უნდა ვერ შეასრულებს საქმე აღარ. კონსტიტუციას როგორსაც გენეს დაგიწერ, მაგრამ ვერ შეასრულებს. შესრულებელი არ იქნება. აქ ხალხი უნდა იყოს მომზადებული, ხალხია კონსტიტუცია თვითონ. ეს მით, თუ ხალხი არ არის კონსტიტუცია, ისე ვესენი რასაც აწერე, როგორც გინდა გააკეთო.
ანუ ხალხი არ არის მზად?
არ არის მზად ხალხი არ. თუ არ ჩაურგა ახლა ჩვენ ხალხს სათავეში ვიღაც არ გამოჩნდა ეროვნული კაც, ისე ჩვენ ვერაფერი არ გამოგვი, არ შემოძლია ჩვენ ხალხს გაკეთებას.
ანუ გამოდის რომ საპარლამენტო მოდელი არ იმუშაოს, იმიტომ რომ თქვა არ არის.
არა მგონია, საპარლამენტო რო გააკეთდა იღობა კიდე ეს. საპრეზიდენტო უნდა იყოს, პრეზიდენტი უნდა იყოს მაგალითად ნამდვილი პრეზიდენტი.
პარლამენტში ვერ დავსდებით, ვერ მოვილაპარაკებთ. აუცილებელია ძლიერი ხელი გამართავდეს.
დრო ჭირდება, იცით რა. პარლამენტს დიდი დრო ჭირდება, რომ სახელმწიფო ახლა ჩვენ ისე დროში ვართ, რომ ცოტა დიდი ნაბიჯები თუნა ვიარც.
ლევან სორდია, დაკავებულია კერძო ბიზნესით. აქვს სახელმწიფო სტრუქტურაში მუშაობის გამოცდილება.
აი პარლამენტზე რო თქვა, რა, რამდენად არის საზოგადოებაში თქვენი აზრით მზაობა იმისთვის, რომ შეიკრიბოს ძლიერი პარლამენტი?
ძოლი სათქმელია. თავარია რა ფუნქციებს მიანიჭა პარლამენტს და პარლამენტი იქნება ძლიერი? ადამიანებზე არ არის ესენი დამოკიდებული. თავარია კონსტიტუცია როგორი იქნება?
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ადამიანებზე თავარი, თქვა, და ის ჩარჩო არის საკანონმდებლო, რომელიც
ადამიანების თავარია, მაგრამ ჩარჩო ყველაზე თავარია.
კახაბერ კურტანიძე, მოძღვარი, პროფესორი.
საბჭოთა კავშირის კონსტიტუცია, იგივე რესპუბლიკების თვითგამორკვევის უფლება რო იყო, საკმაოდ დემოკრატიული, მაგრამ არსებობდა კი რაიმე მექანიზმი, რომ კონსტიტუციური ეს მისი უფლება გამოეყენებინა. ერთია კონსტიტუციაში რა წერია და მე რეალურად როგორი საკანონმდებლო ბაზაა, როგორი იყენებ ამას, როგორია მენტალიტეტი ხალხი. ჩვენ ვიცით, რომ ეს უფლება ბალტიისპირეთმა გამოიყენა და საქართველომ ვერ გამოიყენა.
ვახტანგ მუსხელიშვილი, ხატვარი. აკადემია 80-იან წლებში დაამთავრა, ბოლო 20 წელია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს.
ეს ტენდენცია დღემდე არსებობს, ეს გამოყოლი კომუნისტების დროიდან, რომ პიროვნება როცა ხდება პრეზიდენტი ან ძალოფლებას იძენს, ამ ძალოფლებს იგდებს ხელში და უკვე ერთმართველი ხდება. უამრავი ხალხია შესული დღეს მთავრობაში, რომელიც ცხოვრობდა იმ პერიოდში, ალბათ რაღაც პოზიციას კი ეჭირათ, ალბათ პარტბილეთების ზედო ჯიბეში. ამიტომ ეს მიჩეულია, ეს ხალხი, ეს თვითმპყრობელურ მართველობას. და ამას რა თქმა უნდა დაჭირდება უამრავი წლები, სანამ ეს გადავად, ეს მთელი თაობები უნდა აღიზარდოს. მაგრამ დღესდღეობით მე ვთვლი, რომ მაინც პარლამენტი უფრო აქტიური იქნება და უფრო მეტ სარგებელს მოიტანს, ვიდრე დაუშვათ ერთი კაცის მართველობა.
ამბობს ვახტანგ მუსხელიშვილი, მხატვარი. მას და რამდენიმე სხვა მოქალაქეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა დავით ჩაგანავა მიმართა შეკითხვებით კონსტიტუციისადმი მათი დამოკიდებულების საუბარზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შუახამის პროგრამას განათლების სფეროზე საუბრით ვაგრძელებთ. გამოცდების შეფასების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა მაია მიმინოშვილმა დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბუნებისმეტყველო საგნების გამოცდების შედეგები წარმოადგინა. მაია მიმინოშვილის შეფასებით შედეგები დამაფიქრებელია, ვინაიდან ჯერერთი ამ საგნების ჩაბარების მსურველი აბიტურიენტების რაოდენობა მცირე იყო და მეორე მსურველების ნახევარმა მინიმალური ზღვარი ვერ გადალახა. ყველაზე ცუდი შედეგები კი ფიზიკის გამოსამაჩვენა. რას უკავშირებენ სპეციალისტები გამოსდების ასეთ სურათს, საშუალო განათლების სისუსტეს თუ ბაზარზე ამ საგნების სპეციალისტებზე დაბალ მოთხოვნას? ნინო ხარაძემ სცადა ამის გარკვევა.
გამოცდების ეროვნული ცენტრის მონაცემებით წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის სურვილი 36500 აბიტურიენტმა გამოთქვა. საკონკურსოდ სულ 33000 ადგილი იყო გამოყოფილი. ყველანაირ კონკურს გამოეთიშა ის 3000 აბიტურიენტი, ვინც ზოგადი უნარების ტესტი ვერ ჩააბარა. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მაია მიმინოშვილის განცხადებით 6 წლის განმავლობაში, ანუ მას შემდეგ, რაც საერთოდ ეროვნული გამოცდები წარდება, წელს ყველაზე ცუდი შედეგი აჩვენეს აბიტურიენტებმა. წელს იყო პირველი წელი, როცა აბიტურიენტებს 4 სავალდებულო გამოცდა უნდა ჩაებარებინათ. 3 თავიდანვე მოცემული იყო, 1 კი იყო არჩევითი. ერთი გამოცდის დამატება და ისიც საბუნებისმეტყველო საგნებში წლევანდელი გამოცდებისთვის შარშან გამოცდების დასრულების შემდეგ გადაწყდა. მოტივაცია კი ის გახლდათ, რომ აბიტურიენტებს შორის ამ საგნების ჩაბარებისადმი სურვილი გაზრდილიყო. რამდენად გამართლდა ეს მოლოდინი, პრინციპში აჩვენა კიდეც წლევანდელმა გამოცდებმა. მაგალითად, ფიზიკის გამოცდის ჩაბარების სურვილი სულ 91 აბიტურიენტმა გამოთქვა, ქიმიისა კი 465-მა. და ეს მაშინ, როცა მაია მიმინოშვილის განცხადებით საგამოცდო ტესტები შარშანდელთან შედარებით გამარტივებული იყო.
ძალიან დამაფიქრებელია ეს შედეგი და ამას ნამდვილად სერიოზული, ასე ვთქვათ, ნაბიჯების გადადგმა ჭირდება. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საბუნებისმეტყველო საგნების და მათემატიკის სწავლების თვალსაზრისით სკოლაში. იცით, სულ იყო კითხვა იმასთან დაკავშირებით, უკვე 6 წელია ვატარებთ ერთიან ეროვნულ გამოცდებს და შეგვიძლია თუ არა რაღაცა დასკვნა გავაკეთოთ. უმჯობესდება დაუშვათ დონე მომზადების ჩვენი აბიტურიენტების თუ უარესდება? სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ, რომ წელს მომზადების დონე ჩვენი აბიტურიენტების გაცილებით უფრო დაბალია.
რამ განაპირობა საბუნებისმეტყველო საგნებისადმი დაბალი ინტერესი? სასკოლო პროგრამებში არსებულმა ნაკლოვანებებმა, სწავლების მეთოდებმა თუ დასაქმების ბაზარზე იმ პროფესიის ადამიანებისათვის დაბალმა მოთხოვნამ, რომელიც საბუნებისმეტყველო ცოდნა საჭიროებს? მაგალითად, ფიზიკის პროფესორი ჯემალ მებონია, რომელიც 1989-2000 წლებში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტის დეკანი იყო, ამბობს, რომ სკოლაში ამ საგნის მიმართ ინტერესი დაბალია, საგანს უინტერესო დასწავლიან.
საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვერ უვლით ამ ბავშვებს. ჩვენ მაშინ საქართველოში დავდივით და ვეძებდით ბიჭიერ ბავშვებს, მოყვავდა ის, ქონდა ფიზიკა მათემატიკური სკოლა, უფასოდ ვასწავლიდით ზედმეტად ამ ბავშვებს სკოლის გარეშე პროგრამებით და ყველანაირად ცდილობდით, რომ ნიჭიერი ბავშვები ადაკარგულიყო. დღეს აბსოლუტური უყურადღებობაა ასეთი ბავშვების მიმართ და იგნორირებულია. ფიქრობთ, რომ უმრავლესობა სკოლებში ფიზიკა საერთოდ არ ისწავლება?
მხოლოდ იმ 81 აბიტურიენტის მომზადების დონის მიხედვით, რომელმაც ფიზიკის გამოცდების ჩაბარების სურვილი გამოთქვა, ზოგადად ფიზიკის სწავლების დონის შეფასება უჭირს ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს სიმონ ჯანაშიას. ის ასევე ფიქრობს, რომ პრობლემა კომპლექსურია. კონკრეტულად კი,
საბუნებისმეტყველო დარგების განვითარებაზე არანაირად არ მოქმედებს გამოცდის ჩაბარებლების რიცხვი, არამედ მოქმედებს ის, თუ რამდენად მოტივირებულები არიან ადამიანები, რომ გახდნენ სპეციალისტები იმ დარგებში, სადაც საჭიროა საბუნებისმეტყველო საგნები. და მოტივაციას იწვევს არა გამოცდა, არამედ იწვევს ძირითადად დასაქმება, ერთი მხრივ, რაც არის გარეგანი მოტივაცია, შინაგანი მოტივაცია, რაც არის რამდენად დაინტერესებულები არიან შინაგანად, ხო, ანუ რამდენად ინტერესი აქვს ადამიანებს იმის მიმართ, რომ იყვნენ მეცნიერები, ან გახდნენ ინჟინრები, ან სხვა. და ამ შინაგან მოტივაციას იწვევს პირველ რიგში გამართული სასწავლო პროცესი სკოლაში, რაც პრობლემატურია, იმიტომ რომ მასწავლებლები ხშირად არასწავლიან ამ საგნებს ისე, რომ ინტერესი გაუჩინონ მოსწავლეებს, და მეორე მხრივ ეს გარეგანი მოტივაცია არის პრობლემატური იქიდან გამომდინარე, როგორი ეკონომიკა გვაქვს.
სიმონ ჯანაში ასევე მიიჩნევს, რომ საბუნებისმეტყველო საგნებისადმი ინტერესი ხელოვნურად, ანუ გამოცდებში მისი შეტანით ვერ გაიზრდება და შესაბამისად ყველაფერს ბაზარი დაარეგულირებს. ბაზრის მოთხოვნებს კი მისი დაკვირვებით განათლების სისტემა მალე ეწევა ხოლმე. ასე რომ მისი აზრით, იმ სპეციალისტების დეფიციტი ქვეყანაში, რომელიც საბუნებისმეტყველო განათლებას მოითხოვს, შეიძლება მხოლოდ მცირე ხნით გაჩნდეს, მაგრამ სავალალო შედეგს არ ელის.
იუწყება ნინო ხარაძე ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბუნებისმეტყველო საგნების გამოცდების შედეგებთან დაკავშირებით. თქვენ უსმენთ შუა ხამის თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org.
ბაქო თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზის მშენებლობა და მუშაობის დაწყება სატრანზიტო დერეფნის შექმნასთან დაკავშირებით. ეს ის ძირითადი მიმართულებებია, რომელთა გარშემოც ბაქომ და თბილისმა ერთობლივი მუშაობა დაჩქარებული ტემპებით დაიწყეს. ფაქტია, რომ ბოლო პერიოდში ორი მეზობელი ქვეყანა კიდევ უფრო დასაახლოებელი გზების აქტიურ ძიებას და გამოყენებას შეუდგა. 18 ივლისს კიდევ ერთხელ გახმაურდა ერთგვარი კონფედერაციის თემაც. სწორედ ამ დღეს ბათუმში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის სტუმრობამ ურთიერთობაში ახალი იმპულსები გააჩინა, რასაც თავის მხრივ წინ უსწრებდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის სტუმრობა აზერბაიჯანში და საქართველოში. რამდენად უკავშირდება ყოველივე ეს ერთმანეთს, ამის გარკვევას ლელა კუნჯულია შეეცადა.
ბაქო თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობა წინასწარ განსაზღვრულ ვადებში უნდა მოესწროს. ამ ვადების მიხედვით კი მაგისტრალი ექსპლუატაციაში 2012 წელს უნდა შევიდეს. სამშაბათ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე დამტკიცდა პროექტთან დაკავშირებული რამდენიმე მონაკვეთის დაფინანსების საკითხი. მაგალითად, ესენია თეთრი წყარო, წალკისა და წალკა ახალქალაქის მონაკვეთების რეაბილიტაცია მშენებლობის პროექტები. ბაქო თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის საქართველოს მონაკვეთის მშენებლობა საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის პრეზიდენტებმა საზეიმო ვითარებაში ჯერ კიდევ 2007 წლის ნოემბერში გახსნეს, თუმცა პროცესი საკმაოდ გაიწელა და ამ თითქმის 3 წელიწადში 3 წლის გასაკეთებელი საქმე ნამდვილად არ გაკეთებულა. საქართველოში გამავალი 30 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობა აზერბაიჯანი აფინანსებს საქართველოსთვის გამოყოფილი გრძელვადიანი და შეღავათიანი კრედიტით, თუმცა ამ პერიოდში თანხების მხოლოდ ნაწილ-ნაწილ მოძიება ხერხდებოდა, რაც გავრცელებული ინფორმაციით ძირითადად მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისით იყო განპირობებული. მაგისტრალი, რომელმაც რუსეთისგან დამოუკიდებლად აზერბაიჯანი თურქეთთან, ხოლო აზია ევროპასთან უნდა დააკავშიროს, ექსპერტების თვალსაზრისით მეტად მიმზიდველია შუა აზიის ქვეყნებისთვის და განსაკუთრებით ჩინეთისთვის. ტურისტების მოზიდვას ბაქო და თბილისი რუსეთისგან დამოუკიდებელ ერთიან სატრანზიტო დერეფანშიც აპირებენ. ივლისის ბოლოს, როდესაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ბაქოს სტუმრობდა, ხელი მოეწერა საგანგებო მემორანდუმს და დაჩქარებული ტემპებით შეიქმნა ამ საკითხზე მომუშავე ერთობლივი კომისია. სწორედ იმ გეგმით, რომელზეც ბაქოსა და თბილისის ლიდერები 18 ივლისს ბათუმში შეთანხმდნენ. იმ დღეს მიხეილ სააკაშვილმა აზერბაიჯანი და საქართველო ერთი ორგანიზმის ნაწილებად გამოაცხადა.
რამდენიმე წელი ვისაუბროდით, რომ ჩვენ კონფედერაციულ ურთიერთობებს ჩამოვაყალიბოთ, რეალურად ქვეყნებს შორის არის ისეთი ურთიერთობები, როგორც რომელიც აღემატება ჩვეულებრივ ქვეყნებს შორის ურთიერთობებს, ეს მართლაც არის ერთმანეთის, ჩვენ ვართ ერთმანეთის გაგრძელება. ჩვენ ვართ ერთმანეთის დაბოლოება.
მიხეილ სააკაშვილის მიერ ნახსენები კონფედერაციის იდეის განხორციელება იქნება ეს, ამავე თუ სხვა სახელით დემურ გიორხელიძის მრავალი წლის ოცნებას წარმოადგენს. თუმცა ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში მთლიანად სამხრეთ კავკასიის ერთიან ეკონომიკურ და პოლიტიკურ სივრცეზე ლაპარაკობს.
გასაგებია, რომ ერთი სახელმწიფო, ერთი ცენტრალიზებული რგოლი და რამეთ კოორდინირებული სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობები, ამას კონფედერაცია დაერქვევა თუ სხვა მნიშვნელობა არ აქვს. მე მიმაჩნია, რომ დასავლეთისთვის და აღმოსავლეთისთვის ეს მოდელი სამხრეთ კავკასიის არის საუცხოოდ კარგი მოდელი.
იმისათვის, რომ დემურ გიორხელიძის მიერ აღწერილმა სქემა მიმუშაოს, სულ მცირე მთიანი ყარაბაღის პრობლემა უნდა გადაწყდეს. პარალელურად არსებობს რუსეთის ფაქტორი და თუკი გიორხელიძე თვლის, რომ კავკასიის სტაბილურობა რუსეთის ინტერესებში ჩადის, ამაზრს კატეგორიულად არ ეთანხმება პოლიტოლოგი ანდრო ბარნოვი. მისი აზრით, რუსეთის სწორედაც რომ საპირისპიროს ცდილობს.
რუსეთი არის ექსკლუზიური მადე სტაბილიზირებელი უკვე აგერ ძალიან დიდი ხანია ამ რეგიონში, ასე რომ აწყობდეს ალბათ ცოტა სხვა არ მოიქცეოდა. ცხადი არ აწყობს, ეს ყველაფერში ჩანს, ყოველ წამს ჩანს და ჩვენ პირდაპირ ჩვენ ტყავზე გვზნობ.
რაც შეეხება კონფედერაციის თემის წამოწევას, ანდრო ბარნოვი ამას მხოლოდ სიახლოვის სურვილის სიმბოლურ გამოხატულებად მიიჩნევს, ვიდრე რეალურ გეგმად. თუმცა აზერბაიჯანისა და საქართველოს ურთიერთობებში ახალი იმპულსები რომ გაჩნდა და ეს პირდაპირ უკავშირდება ჰილარი კლინტონის მიერ ამ ორი ქვეყნის ივლისში მონახულებას, პოლიტოლოგს ამაში მისხალი ეჭვიც არ ეპარება. ბარნოვი ფიქრობს, რომ ამ ვიზიტის შემდეგ ბაქო და თბილისი რაღაცეებში უკეთ დარწმუნდნენ.
დარწმუნება პატარა სახელმწიფოს ნიშნავს იმას, რომ დაინახო რას ხედავენ დიდები, რაზე არიან თანახმა დიდები. გადაწყვეტილების მიღებამდე ნაბიჯის გადადგმა არის ყოველთვის ძალიან ისეთი სახიფათო. პრეზიდენტი მაგალითად ფოთო ალიევის შესახებ ვილაპარაკებს, ჩვენ იმაზე მაგალითად ვილაპარაკებს, ნაბიჯს ვერ გადადგავს, ხალხია სანამ დარწმუნებული არ იქნება, რომ ან ეს ნაბიჯი არის თანხმობაში გარკვეული სერიოზული ძალების პოლიტიკასთან, ან ისეთ ნაბიჯს არ დგავს, რომ და უბრალოდ ეს გამოიწვევს მათ თანხმობას. ალიევს ხვეწრა ნამდვილად არ დაჭირდებოდა, მას დაჭირდებოდა უბრალოდ იმაში დარწმუნება, რომ ნამდვილად ეს სქემა არის ხარდაჭერილი დიდი მოთამაშეების მიერ.
ამბობს პოლიტიკის ექსპერტი ანდრო ბარნოვი. მასთან რამდენიმე სხვა პოლიტოლოგს ჩვენმა კოლეგამ ლელა კუნჭულია მიმართა შეკითხვებით აზერბაიჯანის და საქართველოს ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ეთერშია შუაღამის თავისუფლება. შემდეგ ის სიუჟეტიც აზერბაიჯანს უკავშირდება, თუმცა ინფორმაცია, რომლის გამოცემ სიუჟეტის თემა შევარჩიეთ, შეერთებული შტატებიდან გავცელდა. იქ სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა სექტემბრამდე გადადო ამერიკელი დიპლომატის მეთიუ ბრაისას დამტკიცება აზერბაიჯანში, შეერთებული შტატების საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად. ამ საკითხის განხილვის დაბლოკვის ინიციატივა ეკუთვნის დემოკრატ სენატორს ბარბარა ბოქსერს, თუმცა ანალიტიკოსების განმარტებით მეთიუ ბრაისას კანდიდატურის წინააღმდეგი არიან გავლენიანი სომხური ლობისტური ორგანიზაციები, რომელთა შეფასებით ბრაისას მეტისმეტად ახლო კავშირი აქვს აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან, რის გამოც მას ვერ ექნება მიუკერძოებელი პოზიცია რეგიონულ საკითხებთან, მათ შორის ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებასთან მიმართებით. ამ თემაზე საუბარს კობა ლიკლიკაძე განაგრძობს.
სომხურ ლობისტურ ორგანიზაციებსა და ამერიკელ კანონმდებლებს, რომლებიც სომხეთის მეგობართა ჯგუფში არიან გაერთიანებულნი, ძალიან აშფოთებთ მეთიუ ბრაისას კავშირები აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან. აკრიტიკებენ მის საქმიანობას ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარის რანგშიც და თქვენ წარმოიდგინეთ, იმითაც უკმაყოფილონი არიან, რომ მისი ცოლი ზეინო ბარანი წარმოშობით თურქია. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის დირექტორი ხაირ თამრაზიანი ამბობს, რომ სომხურ ლობისტურ ორგანიზაციებს განსაკუთრებით აფიქრებთ ის გარემოება, რომ ბრაისა ბარანის მეჯვარე აზერბაიჯანელი მინისტრი იყო.
ქორწილზე, რომელიც ხვათაშორის თურქეთში გაიმართა, როდესაც ბრაისა ზეინო ბარანზე დაქორწინდა, მთავარი მეჯვარე ამ ქორწილზე იყო აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ელმარ მამადიაროვი. სომხები ფიქრობენ, რომ ეს ყველაფერი იმას ამტკიცებს, რომ მეთიუ ბრაისა, რომელსაც დიდი სახელი აქვს როგორც დიპლომატს ჩვენს რეგიონში, შეუძლებელია იყოს ობიექტური სომხეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობებში, ასევე სომხეთ-თურქეთისა და მთიანი ყარაბაღის საკითხებში.
აზერბაიჯანული მხარე კი მეთიუ ბრაისას მიუკერძოებელ და მაღალი რანგის დიპლომატს უწოდებს, რომელიც თავის საქმიანობაში ყოველთვის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის რეკომენდაციებით და მითითებებით მოქმედებს. ვინც მეთიუ ბრაისას ინტერესთა კონფლიქტში სდევს ბრალს, არაფერი გაიგება ამერიკის დიპლომატიისო, უთხრა რადიო თავისუფლებას აზერბაიჯანელმა პოლიტოლოგმა ზარდუსტ ალიზადემ.
Я думаю, что, значит, просто армяне недовольны тем, что как в общем идут.
Ингони რომ სამხები უკმაყოფილო არიან იმით, თუ როგორ მიდის მათი საქმე და რომ მათი ოცნება და მიზნები ასრულდება. და დაიწყეს მიზეზების ძებნა. მეთიუ ბრაისა ცუდია, მაგრამ თუ მის მაგივრად ვინმე პიტერ ბრატსკი მოვა, ის სომხებს დაეხმარება გეგმების რეალიზებაში. ეს არ იქნება. რაც შეეხება მეთიუ ბრაისას, ის ერთნაირად ეკიდებოდა როგორც სომხეთს, ისე აზერბაიჯანს. მე ვფიქრობ, ის არც პროაზერბაიჯანულად და არც პრორუსულად განწყობილი პოლიტიკოსი არ არის. ის პროამერიკულად განწყობილი პოლიტიკოსია. როგორც მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარე, იგი ზუსტად ასრულებდა სახელმწიფო დეპარტამენტის ინსტრუქციებს.
Он реализовал, четко реализовал установки Госдепа на посту сопредседателя Минской группы.
Сенатის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა მხოლოდ სექტემბრამდე გადადო აზერბაიჯანში ელჩის თანამდებობაზე წარდგენილი მეთიუ ბრაისას საკითხის განხილვა. თუმცა როგორც ხაირ თამრაზიანი რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის დირექტორი ფიქრობს, სომხური ლობისტური ორგანიზაციები და მათი მხარდამჭერი ამერიკელი კანონმდებლები ყველაფერს გააკეთებენ, რომ მეთიუ ბრაისა არ დაენიშნოს ამერიკის ელჩად აზერბაიჯანში.
Я думаю, что на этот раз тоже будет очень сложно для Мэтью Брайза, так как в ноябре
Мэтью Брайзастуй сентябрьит ძალიან რთული იქნება, ვინაიდან ნოემბერში შეერთებულ შტატებში არჩევნები იმართება. უნდა აირჩეს კონგრესის მთელი შემადგენლობა და სენატის 1/3. ხოლო ბარბარა ბოქსერს, რომელმაც ბრაისას დანიშნვის პროცესი შეაჩერა, მოუხდება ხელახალი არჩევა საკმაოდ რთულ ბრძოლაში. იგი კალიფორნიიდან არის, რის გამოც მისთვის ძალიან საჭირო იქნება სომეხთა ხმები. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ბარბარა ბოქსერმა უარი თქვა საკუთარ განზრახვაზე მეთიუ ბრაისას დანიშნვასთან დაკავშირებით.
Откажется как бы от своих намерений по поводу назначения Мэтью Брайса.
სხვადასხვა ერთხელ უკვე სომხური ლობისტური ორგანიზაციების გავლენით ამერიკის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა 2006 წელს ორჯერ ჩააგდო სომხეთში შეერთებული შტატების ელჩის თანამდებობაზე რიჩარდ ჰოგლანდის დანიშნა. სომხეთის მეგობართა ჯგუფის წევრები მაშინ ამტკიცებდნენ, რომ პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის მიერ წაყენებული კანდიდატი სომეხთა გენოციდის უარყოფის პოზიციას ემხრობოდა. საბოლოო ჯამში ბუშის ადმინისტრაციამ ჰოგლანდის კანდიდატურა უკან გაიწვია და მის ნაცვლად ამჟამინდელი ელჩის მარი იოვანოვიჩის კანდიდატურა წარადგინა. განმეორდება თუ არა იგივე ისტორია მეთი უბრაიზას შემთხვევაში, ეს სექტემბერში გამოჩნდება.
კობალი კლიკაძემ გვიამბო, რატომ გადაიდო აზერბაიჯანში შეერთებული შტატების ელჩად მეთიუ ბრაიზას დამტკიცება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება აზერბაიჯანთან დაკავშირებული თემების შემდეგ საქართველოს სხვა მეზობელზე, რუსეთზე. მისი დაზვერვა, როგორც ჩანს, მუშაობას ააქტიურებს ყოფილ კომუნისტურ ქვეყნებში. ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებული ინფორმაციით, გასულ წელს მაღალი რანგის სამი ჩეხი სამხედრო პირი გადადგა მას მერე, რაც რუსეთის აგენტმა მათ სამსახურში შეაღწია. ეს კი, როგორც ამბობენ, სულ ერთი მაგალითია რუსეთის აგრესიული სტრატეგიისა. ნიკო ნარკაძე მოგვითხრობს.
რუსეთის აგენტი, ჩეხი რობერტ რაჩარძო, რომელიც ჩეხეთის ციხეში ფსიქოლოგად მუშაობდა, გასულ წელს გაუჩინარდა. ფიქრობენ, რომ ის რუსეთში იმყოფება. თუმცა გაუჩინარებამდე ის დაუმეგობრდა არმიის მაიორს, ქალს, რომელიც სხვადასხვა დროს სამი მაღალჩინოსანი სამხედროს თანაშემწედ მუშაობდა. ამის შესახებ გასულ კვირას ჩეხურმა გაზეთმა „მლადა ფრონტა დნესმა“ დაწერა. არ არის ცნობილი, რა ინფორმაცია შეიძლებოდა მოეგროვებინა აგენტს, თუმცა სამივე გენერალი იძულებული გახდა, რომ გადამდგარიყო. ჩეხეთში ეს ამბავი ცოტას თუ გაუკვირდა. კარელ რანდეკი, ჩეხეთის საგარეო დაზვერვის ყოფილი ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ ახალი ინფორმაცია მხოლოდ ამყარებს იმას, რაც ჩეხეთში ისედაც ცნობილი იყო.
დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ამას ყველგან აკეთებენ. ამერიკაში, დიდ ბრიტანეთში, სამხრეთ ამერიკაში. არ მიკვირს და არც მგონია, რომ ჩეხეთის რესპუბლიკა გამონაკლისია.
ჩეხეთის დაზვერვა ამბობს, რომ სავარაუდოდ პრაღაში მომუშავე რუსეთის დიპლომატიური კორპუსის მესამედი მაინც ჯაშუშია. ანუ ეს მინიმუმ 60 ადამიანი გამოდის. კონტრდაზვერვის სერვისი ბოლო მოხსენებაში ამბობს, რომ რუსეთის დაზვერვის სამსახური აგრესიულად მუშაობს და რომ ის მზარდია, განსაკუთრებით ენერგეტიკის სფეროში. მოსკოვში მცხოვრები სამხედრო ექსპერტი ალექსანდერ გოლცი ამბობს, რომ რუსეთის მთავრობა უფრო და უფრო ეყრდნობა შპიონაჟის გზით მიღებულ ინფორმაციას. ის ამბობს, რომ ეს ქვეყნის ლიდერების მენტალიტეტიდან გამომდინარეა, განსაკუთრებით პრემიერ-მინისტრ პუტინისა, რომელიც კაგების ოფიცერი გახლდათ.
ვლადიმირ პუტინის მსოფლმხედველობით არაფერია მართალი, რაც კი საჯაროდ ითქმება. სიმართლე ფარულია და მისი გამჟღავნება მხოლოდ სპეციალური ხერხებითაა შესაძლებელი.
თუმცა, ბრჭყალებში ძველმოდური შპიონაჟი მხოლოდ ნაწილია სტრატეგიისა, რომლითაც მოსკოვი ჩეხეთის რესპუბლიკაზე გავლენის მოპოვებას ცდილობს. ჩეხი ჟურნალისტი იაროსლავ პლესლი ამბობს, რომ რუსეთის მთავარი იარაღი მაინც სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებადი კომპანიებია. კომპანიები, რომლებიც სრულიად ლეგალურად ლობირებენ რუსეთის ინტერესებს, განსაკუთრებით ენერგეტიკის სფეროში.
ისინი ძალიან აქტიურად აწყობენ ბიზნესებს და ქმნიან ეკონომიკურ კავშირებს მათ ბიზნესმენებსა და ჩეხ ბიზნესმენებსა და პოლიტიკოსებს შორის. მსგავსი პრაქტიკა შეიძლება ძალიან თანამედროვედ მივიჩნიოთ.
მართლაც, ჩეხეთში გაზის დისტრიბუციის ბაზრის 12% გაზპრომის მიერ კონტროლირებად კომპანიას ეკუთვნის. რუსეთის ლუკოილმა ბენზინ გასამართის ადგურების ქსელი შეიძინა და, როგორც ამბობენ, ქვეყნის ნავთობსადენის ქსელზე კონტროლის დამყარებასაც ცდილობს. კრემლი ასევე ცდილობს გადაწყვეტს სფეროს, რომელიც მანამდე ჩეხეთის ენერგო დამოუკიდებლობის საფუძვლად მიიჩნეოდა, ატომურ ენერგიას. რუსეთის სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული კომპანია მონაწილეობას იღებს ტენდერში ორი ატომური სადგურის ასაშენებლად და ისეთი პირი უჩანს, რომ გაიმარჯვებს კიდევაც. თუმცა პლესლი ამბობს, რომ რუსეთის ინტერესების გაზრდას შესაძლოა ერთმა ფაქტორმა შეუშალოს ხელი. ამ წლის დასაწყისში ჩეხეთმა ახალი მთავრობა აირჩია. მემარჯვენე ცენტრისტი პეტრ ნეჩასი, პრემიერ-მინისტრი, მანამდე თავდაცვის მინისტრის მოადგილე გახლდათ. და როგორც ჩანს, უფრო სერიოზულად ებრძვის მოსკოვის გავლენის გაზრდას, ვიდრე მისი წინამორბედები. პლესლი ამბობს, რომ ვიდრე ქვეყნის სათავეში ნეჩასია, უფრო ხშირად გავიგებთ ხოლმე რუსეთის გეგმების შესახებ ჩეხეთში. და სავარაუდოდ რუსეთის ჯაშუშებიც კიდევ გამოჩნდებიან.
ნიკო ნარკაძე მისაუბრა ყოფილ კომუნისტურ ქვეყნებში რუსული დაზვერვის გააქტიურებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ყოველ მუსიკალურ პროგრამაში სასცენო ხელოვნების ერთ-ერთ ფორმაზე, ოპერაზე მოგვითხრობს ლაშა ბუღაძე.
ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ ოპერა როგორც ჟანრი სრულიად შემთხვევით წარმოიქმნა და რომ იგი გენიალური შეცდომის შედეგია. აღორძინების ეპოქაში ანტიკური ბერძნული ტრაგედიით გატაცებულ ხელოვანებს ტრაგედიის პირვანდელი სახის აღდგენა უნდოდათ. მათ რასაკვირველია იცოდნენ, რომ ანტიკური ტრაგედიის ქოროს პარტიები მუსიკის თანხლებით სრულდებოდა, თუმცა ის კი არ იცოდნენ, ჰქონდა თუ არა მუსიკალური გაფორმება დრამატულ პარტიებს. ძველი ბერძნული ენის სპეციფიკიდან გამომდინარე, რომლისთვისაც დამახასიათებელი იყო როგორც გრძელი და მოკლე ხმოვნების მონაცვლეობა, ასევე მუსიკალური მახვილი, სრულიად შესაძლებელი იყო, რომ ტრაგედიის დრამატულ პარტიებსაც დღევანდელი გაგებით მუსიკალური ჟღერადობა ჰქონოდათ. სწორედ ამიტომ აღორძინების ხანის კომპოზიტორებმა ლიბრეტოს დრამატულ პარტიებს მუსიკა დაადეს და შექმნეს ის ფორმა, რომელსაც დღეს ჩვენ რეჩიტატივს უწოდებთ. დროთა განმავლობაში რეჩიტატივები არიებში, დუეტებში და მთელ ანსამბლებშიც კი გადაიზარდა. ამ ექსპერიმენტის პირველი შედეგი იყო ჯაკოპო პერის მუსიკალური დრამა „დაფნე“, რომელიც ოტავიო რენუჩინის ლიბრეტოს მიხედვით შეიქმნა. მისი პრემიერა 1594 წელს ფლორენციაში შედგა. დაფნეს მალევე მოყვა პერის მეორე ოპერა „ევრიდიკო“, რომელიც 1660 წელს დაიდგა. ეს მუსიკალური დრამები სწორედ ასე ერქვა მაშინ ამ ჟანრს. ტერმინი ოპერა მხოლოდ მეთვრამეტე საუკუნეში შემოდის, თავისი ექსპერიმენტალური ხასიათის გამო მხოლოდ ხელოვანთა და არისტოკრატთა ვიწრო წრესი საჩვენებლად იყო განკუთვნილი. მართალია, ეს ხმილებები ჯერ კიდევ შორს იყვნენ იმისგან, რასაც კლასიკური გაგებით საოპერო ნაწარმოები ჰქვია, თუმცა სწორედ აქ მოხდა პირველად თეატრის ისტორიაში ის, რამაც საფუძველი ჩაუყარა ოპერის განვითარებას. სპექტაკლი მთლიანად მუსიკალური თანხლებით სრულდებოდა. რამდენიმე წლის შემდეგ აღორძინების ეპოქის ცნობილი კომპოზიტორი მონტევერდი წერს ოპერას „ორფეოსი“ და შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამ ნაწარმოებიდან იწყება ოპერის ისტორიაც. იქიდან გამომდინარე, ოპერა ანტიკური ტრაგედიის მიბაძვა იყო, პირველი ოპერების უმრავლესობა ანტიკური მითების სიუჟეტებზეა შექმნილი. თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ ოპერა ცდება ანტიკური ტრაგედიის ჩარჩოებს და დამოუკიდებელ ცხოვრებას იწყებს. მისი ლიბრეტოებიც აღორძინების ეპოქისთვის დამახასიათებელ მოარულ სიუჟეტებზე იქმნება და საოპერო ნაწარმოებებსაც უკვე ოპერისთვის სპეციალურად აგებულ შენობებში დგამენ. ანტიკური თემატიკის შემობრუნება მეთვრამეტე საუკუნის პირველი ნახევრიდან იწყება ჰენდელისა და გლუკის ნაწარმოებებით და ახალი ოპერის დაბადება სწორედ გლუკის „ორფეოსა“ და „ევრიდიკეს“ უკავშირდება. ალბათ არ იქნება გადაჭარბებული იმის თქმა, რომ სწორედ გლუკის რეფლექსია მოცარტის, როსინის, ვერდის, ვაგნერისა და რიხარდ შტრაუსის შემოქმედება. დასასრულს სწორედ ამ რეფლექსიის კოლაჟს შემოგთავაზებთ.
საოპერო კოლაჟი თლაშა ბუღაძის განმარტებით კომპოზიტორ გლუკის რეფლექსიით დასრულდა კულტურული მუსიკალური პროგრამა. მასში ავტორმა გვიამბო, როგორ დაიბადა ოპერა. სასცენო ხელოვნების ფორმა, რომლის მოყვარულებიც არც თუ იშვიათად დიდი ენთუზიაზმით გამოირჩევიან. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი შუა ხამის გადაცემა. დროა დაგემშვიდობოთ, მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის 89.9-ზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე, თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ღამის 12:45 წუთი სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.